Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS радио на Македонски, а моето име е Маргарита Василева. Денеска зборувам со председателката на пензионерската група за Донкастер, Темплстоу, Сика Еми Нагова, која најпрвин ке поясни што ке значат најновите олеснувања на COVID-19 во Викторија за пензионерската група, во најблиска иднина, а и понатаму. После кое, госпоѓата Еми Нагова ке не подсети и на дел од животните постигнувања на член на пензионерската група, еден од најуспешните македонски бизнис личности, патриоти и филантропи Алек Клашов, кој почина на 18 октомври во Мелбурн, меѓутоа некако жртва на коронавирусот. Алек Клашов, детето од Буф, беше основачот на мощно успешниот бизнис Petra Orange Juice, пијалок од свежи портокали кои што тој и работниците во раните почетоци на бизнисот рачно ги цеделе, додека се остварат доволно средства да ја набави потребната механизација за производство капацитет што ќе го направи мултимилионер и собственик на австралискиот остров Churchill Island. Тоа е приказна на успех, тешка работа и љубов за собствениот македонски народ. Но најнапред да слушнеме од госпоѓата Сика Еми Нагова, дали најновите олеснувања на COVID-19 во државата на Викторија ќе ги измени состојбите за нејзината, па и другите пензионерски групи, и како ќе изгледа социализирањето во групен контекст под, се чини, неизбежните COVID услови.
Нашите пенсионери, се слушам стално со нив, тие со здравието се многу добри, сите си има работа дома ни спојте, што работи, што не му требале, што не знаеле, што имале ни дома, чисто дворо, гаражо, или што да биде. Специјално сега, овие 3-4 недели, слушамо нашите пенсионери, што садат пипер и домати. Сакам една идеја, ако може, кој ќе му се направат пиперките и доматите, дали можете изврат слики нашите пензионери во Мелбурн?
Секако, да. Слободно, да, нека пратат.
Да кажат во COVID-19 какви пиперки и домати.
Растат, да, садат па и растат.
Yeah.
Сика, како стојат работите сега со најновите олеснувања, нели, на ограничувањата за COVID-19? Како стои ситуацијата за групите да можат повторно да се сретнуваат?
Во клапо не знам дали ќе се вратиме и година, и ако се вратиме, ќе има restrictions во клапо. We have to go by the restrictions of Department of Health and Human Services and Manningham City Council. Ќе има големи restrictions. Пензионерските групи, оние народно нема да бидеме исто кој ќе се вратиме назад. Оди, не можеш да фатиш рака, или да се заграбиш, или јадењето да даеш. Не знаеме како ќе биде до
Сика,
година.
Ако дај ни една слика за тоа, бидејќи ова важи и за другите македонски групи, како ќе изгледа, например, една средба на пензионерска група, како би можела да изгледа таа средба? Секако дека ќе се почне со ограничен број на членови, така?
Може да биде 4 мембери да седат на маса. Може неке остава игра карти, али нешто што треба да се гиба со рацете, али да се дава кафе да се носи на тие што не можат да си земат сами, али како ќе осервираме јадењето, може и да health inspector да дојди да ни кажва како што треба да правиме. Social distancing, да се метро и пол, специјално луѓе да не едат во клапа кој има нешто кашлица, али не се добри. Сега времето дојде, оти не можеме да речеме, ајде, јас ќе бидам добро, со нема проблем, ќе одам за еден сат во групата. Тоа не може да биде тоа нешто, кашо слушаме сега од гавменто. Тие ќе бидат големи рестрикции, и сетери за управата, за мене, председател и други, што се организации треба тоа нешто да гледае. И најважно ќе биде не само да дојдат народот, а му треба тие самите да земат пример од што можат да прати, што не можат да прати.
Одговорност
е. И не можеме таму да дојдат да велат од тоа вовред, окей, ќе бидеме окей, ќе бидеме окей. Тоа не може, нема да бидеме окей.
Да. Сигурно ќе морате и да ги мерите температурите на луѓето што влегуваат во просториите.
Yes, и тоа може да биде. Јас кога зборувам со Manningham Council, и тие не знаат, и тие чекаат што ќе рече гавменто. Сите работи ќе се менат и сакам мемберите на сите организации да не се мислат од тие управите ги менва работите. Тоа е менато од COVID-19. Секој е менато што се вратиме и кога ќе се вратиме.
Како што изгледат работите, пензионерските групи за сега остануваат во мирување, но за денешниот разговор имате и една жална вест.
Да, имаме една жална вест. Наш мембер во Донкастер и Темплстар исто има и друга жална вест денески, само јас ка имам право од фамилијата, од мојата жална вест да проговорам денески, ама има и друга жална вест денески, Питер Генис, ако сите го знати денес, тој моја закопот на него и мај хи вест ин пис. Маргарита, сега, за мојата жална вест од нашиот мембер од Донкастер, сакам по-англиски да го прочитам.
Повели, Сика, повели.
Margarita, as you know, the Doncaster pensioners over the years have sadly lost many of their members, and these members are always remembered at the club for one reason or another. Today, I want to inform your listeners, Sitiki was not overjoyed, the passing of Alec Lushoff. Alec passed away on Sunday, the 18th of October. Here is a child growing up in Melbourne and becoming the first and one and only corporate company director from Egeska Macedonia in the early 60s. Alec was definitely an icon representative to the Macedonian community. Just a little history of the success on this 12-year-old boy. He was 12 when he came to Australia. In the early 60s, Alec worked mainly in hotels, and in 61, he was the proprietor of a little hamburger shop on the corner of Young and Gertrude Street, Fitzroy, not far from City Georgi Church. He was just right on the corner there. We would all remember that. After the hamburger shop in 62, Alec's next business venture was to enter the hospitality industry, dealing in fresh fruit. And with that in mind, he was the founder and company director of Petra Fruit Juices. Who would have thought a 12-year-old child with only 6 months of schooling arriving in Australia in 1948 from Buch, Egeska Macedonia, not knowing the English alphabet, let alone speaking the English language, would become the first Macedonian company director of a multi-million dollar business. Alec started in a warehouse on the corner of Victoria Street and Swanson Street, opposite the Brunswick Farms with the Carlton side, and he was probably just behind your mum and dad's house there.
Probably, yes. That's right, very close.
The warehouse was the size of a double garage, and this is where he started producing fresh fruit salad. And I remember him delivering samples to the corporate offices in the city with fresh fruit salad for them to taste, and they were all cut by hand in those days. Well, that was a great success, and he followed up with the best fresh squeezed orange juice, which he and his workers squeezed by hand daily. So could you imagine having a truckload of
oranges arrive?
Squeezed with Moldura, he was taking them away. It's Oraka.
He did this
for some time, until he could afford the appropriate machinery for his orange juice production. I'm sure there is many listeners that can relate to enjoying the best fresh Petra juice, orange juice in the days, and seeing Petra juices in all the supermarkets in Melbourne and Australia. Alec was well known for not only in the success of Petra juices, but for his contribution and donations to Sveti Georgi Church, Fitzroy. But from what many supporters can remember, the love Alec had for Preston Macedonia Soccer. Таму беше тој секоја недела, се поможваше. И во срцето му беше Preston Macedonia на Алек. The club was everything to Alec. He was the number one sponsor. The amount of monetary donations and his sponsorship he gave was just like a very heavy storm coming down. He contributed a lot to Preston Macedonia Soccer Club. Through Sakasha Sekwe, but they were really Preston Macedonia in the first division. The Dobiva Salno, of course. The success of this 12-year-old boy doesn't finish there. In 1973, Alec purchased Churchill Island. Nema mnogo Makedonci kupeno island u Australiji.
Ostrov, da.
Ovo Churchill Island u Phillip Island. I ako ima ljudojeno na ta strana, možete da odite i tamo ima video što pokažva. I negoto ime je tamo što go kupi Churchill Island.
Kako poranešen sobstvenik, da.
Da. Beše na auction Churchill Island. Sideće, well, otide ne, ke odam na auction i go kupi. And he and his wife Dora have some amazing and lasting memories on the island where they held christenings and family gatherings. In 1976, Alec was approached by Sir John Knott, chairman of the Victorian Conservation Trust, and asked if he would sell Churchill Island to the government, and he did. He said, it's a tourist attraction. Okay. Alec was a life member with the Book Mutual Association, naturally had a very, very soft spot for Book Johnny. A life member of Preston Macedonia Soccer Club, church member of City Georgia Church. I want to extend our condolences to Dora, Chris, Tanya and their families. Due to the COVID-19 virus, members of the Doncaster Club, relatives and friends and patriots and members of the soccer club were not able to pay their respects to Alec at the funeral. And Mother Gavita, this is our respect from the community and to thank Alec Klushoff for being the icon from 1948 to the 18th of October for what he's done the Nashio Narod, Shonape Toy Isho Makedonsko to ime Toyko Nofisha Sekade Soneva. To pay our respect with all your listeners today, I want to thank you once again for the opportunity because this means a lot to all the Macedonian community and particularly his family. Thank you, Margarita.
Thank you, Sika. Navistina, gospodinot Alek Klašev ni dade silni pričini za gordost vo makedonskata zajednica.
Sakate li da čujete povijek prilozi kako ovoj? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.